galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin jimcaha bisha julaay waa 14 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah soomaaliya oo bilowday dib u dayactirka xarkaha internetka ee badda hoosteeda.
ciladdaas waa cillad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha soomaaliya markii markab dhibaato ama dhaawac u geystay kebalkii isgaarsiinta ee waddanka soo gelayay.
waa nasiib darra ayay ahayd. haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkadda keentay ma ahayn in la siiyo ruqsad ee ku shaqeysa sababtoo ah wax xari kala ama isku hadlayn ama waxa loo yaqaana back up
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlaya xaaladda degmada cadalle oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo.
labada dhinacba maarata ragii dagaalamaa dhimasho ayaa dhacday ilaa 8-14 qofood ayaa maarata hadda dhimashada labada dhinacaysia dhaawaca hadda se koobkiisa ma ayno ilaadiyo la yaabaa inaa 7-8 gaaraan laakiin 14 qofood aa dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya martida ugu culus ee ka qaybgalaysa dabaaldega maalinta qaranimada waddanka Faransiiska ee Bastille Day-ga loo yaqaan, iyadoo ay si taxadar leh uu ku jiro ay u marayaan kooxo ciidamaha iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka waddankaasi Faransiiska, halkaas oo ay ku muujinayaan sanadguuradii ay marka kasoo wareegtay boqol sanadguuradii kasoo wareegtay markii ciidamada Mareykanku ay galeen dagaalkii koowaad ee adduunka. calamada Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ka babanaya fagaaraha caanka ahi ee Champs Elysees, halkaas oo la qorsheeyey in ciidamada Mareykanku ay dabaaldegoodu horkacaan kumanaan ciidamo Faransiisa. in ka badan 3,500 oo ciidamo boliis ah ayaa ilaalinaya goobta dabaaldega si aan u dhicin weeraro argagixiso. dabaaldegan ayaa imaanaya hal sano kadib markii nin markaasi weeraray dadka halkaasi dabaaldeg ku sameynayay, islamar ahaantaas inuu ku weeraray gaari magaalada Nice, halkaas oo ay ku dhinteen 86 qof, iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda ISIS.
mas-uul u hadlay dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta Nobelka ee hore loo siiyey Liu Xiaobo ay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiyin. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Geng Shuang ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyey Xiaobo sanadkii 2010 ay ahayd mid baalmarsan ujeedooyinka loo abuuray abaalmarinta Nobelka. Liu Xiaobo oo ahaa qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka Shiinaha ayaa shalay geeriyooday isagoo xabsi ku jiray 8 sano ee lasoo dhaafay. dowladda Shiinaha ayaa sheegaysa in xariga ninkaasi iyo geeridiisu ay tahay arrin u gaara siyaasadda arrimaha gudaha ee Shiinaha, islamarkaana aanay habooneyn in dalalka shisheeye ay ka faalladaan amaba ay soo farageliyaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka tegay Khamiistii waddanka Khadar kadib markii uu kulamo goonigooni ay kula soo qaatay bariga dhexe dalalka Khaliijka oo ay khilaafku ka dhexeeyo. Tillerson ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalooyin la weydiiyey kadib markii uu soo dhammaaday kulankii ugu dambeeyey uu la yeeshay amiirka waddanka Khadar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani kahor intuusan usoo duulin magaalada Washington. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka kahor inta uusan la hadlin amiirka Khadar wuxuu arbacadii magaalada Jedda ee dalka Sacuudiga kula soo kulmay diblomaasiyiin ka socda dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrein iyo Masar. socdaalkiisa 4 maalmood qaatay uu ku tegay dalalka Khaliijka ayaa Rex Tillerson waxaa loo arkaa inuu kala soo laabtay rajo aan badnayn ee dhinaca diblomaasiyadda ah.
xaakim maxkamadeed oo Mareykan ah ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanku in ay garashada saliimka u adeegsato dadka laga reebay liiska dadka qaraabada ah ee loo ogol yahay inay soo galaan Mareykanka ee uu saameynayo xayiraaddii safarka ee 6 dal ee muslimka ah. xayiraadda ayaa liiska qaraabada ka reebay awowga iyo ayeyda iyo dad kale in la dalban karo. Xakiimka maxkamadda Honolulu ee gobolka Hawaii ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqay inay ogolaato in qofku uu dalban karo waalidka dhalay aabihii iyo hooyadii iyo sidoo kale dadka ay xididka yihiin iyo dadka ay wada dhasheen aabihii iyo hooyadii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya inay socdaan dadaallo lagu qaboojinayo colaad beeleedyo ay ku dhinteen dad badan, taasi oo muddo bilaah ku soo noqnoqonaysay magaalada Cadale iyo deegaanada kale ee ku xiran. Caashe Ibraahim Aadan ayaa dadaalkaasi socda iyo khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay. Waayadan waxay ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyle Makaraan.
Dhibaatooyinkan waa dagaalo ka dhacay laba beelood oo halaha oo dirisa marka oo muddo hore u dhacay, welina xalkooda aan la gaarin oo dahay marka kuwii oo dib usool ay ahaayeen. Marka haddana waa ciidamada waa la kala qaaday, hadda kadib maxaamaana hadda layra loo gudbo dib ooshiisiintooda looshii loo fadiyo gobolka Dhiilayra.
Marka labadaasi beelood colaada dhex taalla waa colaad maxay salka ku haysa?
Waa dad dirisa, dad dirisana mugtis riixix deegaameed iyo daafsan iyo waxyaabaha kale isu qabtaa. Marka waa un siriix deegaaneed oo un dad dirisoo deegaanka dhiisiihin dhibaato ka dhalatay waa wax kale. Hadda waa
dagaalka marka maalmahanba waa la sheegayay. Marka muddo intee le-eg buu dagaalkana socdaa?
Dagaalkan uu muddo hore shan bilood ka hor u dhacay, kadib maaragtay adigu kadib waa la dhex galay. Haddana xaaladda iyadoo socoto waa xaaladda xoogaa hakad yaraa galay, hakad yareed markau galay kadib haddana ogaa hadda dib isugu soo laabashaan ay dhacdo maalintaas iyadoo weliba hoysha lagu jiro si fudud arrintaas u dhacday. Marka haddana ciidamo ayaa loo soo diray maamulka gobolka, ciidamadii dowladda militariga ayaa yimideen, waana ciidamada waa la kala qaaday. Haddii la yidhaahdana waxaan daalnaa inay gogoshii iyo dhigo gobolka caasimadda, haddii la yidhaahdo sidaasna aan maaragtay hawshoodii hadda loo soo afjara dowlaha yiraah.
Marka waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa dagaalkan uu sababay labada beelood u dhexeeya?
Waa khasaaraha xilligii horena dhimasha jirta, haddana dhimasha ayaa dhacday maadaraata marka xoogaa la isqabtay labada dhinacba maaragtay raggii dagaalama dhimasha ayaa dhacday ilaa 8-10 qofood ayaa maarata hadday dhimashada labada dhinac haysteen marka iyo dhaawacba intaba way jiraan. Marka waa aad iyo aad arrin maarata
wax tirakooba ma haysan adinka dhinaciinna oo rasmiya ama dhimasho ama dhaawac wixii dhacay?
Dhaawaca hadda koobkiisa ma hayno ilaa adigu la yaaba inaan 7-8 gaarayn, laakiin 4-10 qofood baa dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac.
Marka waxaad sheegtay in ciidamo la kala dhex dhigay oo sidaas ay xabadda ku joogsatay, goorma ciidamadaasi la geeyey degmada Cadale?
Shalad subaxdii soo gaaray.
Waa garta adigu waxaa lii sheegay inaad ku sugan tahay degmada Cadale?
Goobta dhibka ka dhacan ku sugan oo hadda kaala hadlo ciidamada joogaan.
Goormaad gaartay meesha?
Habeen hore aan soo baxay shalad subaxdii aan maad soo gaaray 2-10 markii.
Waa gartay maxaad aragtay marka kolley nin degmada ka warhayana waa tahay, muuqaalka degmada waa sidee?
Muuqaalka degmada aad ay wanaagsan tahay. Hadda degmada maan tuulo degmada kamid ah uga dhac dagaalka degmada waa ka tirsan tahay, maana degmadan waa fiican tahay, wax dhibaato ah oo kale ma jiraan. Xaaladan dagaal maaha inay dhibaato kale oo ka dhacay oo ka jirta ma jirto degmada.
Waa gartay maxaa ku xalliseen hadda ka sakoob inaad ciidamo kala dhex dhigteen, maxaa xaalood gaarteen ka gobol ahaan?
Hadda xalka hadda u dhimay oo hadda waxa waaye xaalada jirtan baa la xaliyay. Dagaalka iyo dadkii soo taaganaa la kala xada maane, xalka uu dhimay oo haddii la fadhiista wixii mugta la kala kabaha ee la kala sheegaha ama wixii la isku eka laga hadla xalka markaas kadib waa maartay oo loo gudbaa xalka. Laakiin hadda waxa xaaladii taagneed oo emergensiga ahayda wax laga qabtay ciidamadii la kala kixiyay dhulkii iyo meeshii dhibka ka jirtana ciidamo dowladda idin ay degay.
Waxaad carabka ku dhufatay gudoomiye in shan bilood ka hor dagaalkan uu dhacay, haddana uu mar kale soo noqday, dagaalkanna dhowr goor ayuu soo noqnoqday sidaan wararka ku hayno. Marka maxaa soo celcelinaya dagaalkan?
Dhowrka gooro hore iyo hadda maaratay shanta biloodkan aan ka hadlayno ismalaho meel dad joogana simbiri waa la isqaqabaa, isqabsir waa dhaca. Waxa uu ka jirana waa un dad deegaan oo dirisa, dadkaa deegaankaana maaratay mar kastaba waa waxbay kala dhex mari karaan oo dhulaa wada degan yihiin. Dadka reer miyigaana dhul ay degan yihiin oo madbi soodina ama waxay isku qabtaan ceel ama daaqsin, waxyaaba isku muuqataan oo dadka reer miyiga ay kamid tahay isiinta deegaane waaye deegaankiia la isku qabtay dad dirisana waa dadki dirisana sendari waa dhacdo waa ka dhaxay maahaysa marka dhacdooyinkooda sidaasay salkooy.
Maxaa marka adinka ku xaqiijinaysaan in dagaalkan hadda uu noqdo kii ugu dambeeyey oo sidaasna dabka labadan beelood dhex yaalla aad ku baktisaan oo dagaalkan uusan soo noqon?
Wallaahi horta wax walba qadarka ilaahay wuxuu ugu dambeeyey naqaan, laakiin waxaan rabnaa inaan ku dadaalno oo noqdo midka ugu dambeeya uusan dhicin maarata dagaal kale into dadkaana maarata dirisnimadoodi iyo walaalnimadoodi iyo noloshoodii maarata lagu soo celiyo caadi iyadoo la iskaashahayo dhammaan dowladda federaalka iyo amul goboleedka iyo gobolka inta iyadoo la iskaashahayo hadduu ilaah yihaahdo inaan ugu soo celiyo dagaalkan sidaas ugu soo aqdira hadduu la yihaahdo rajaynaa midka ugu dambeeyana noqon.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makraan oo khadka telefoonka ugu warrameeyey Caashe Ibraahim Aadan, halkaad kala socotaana waa V O A.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa tahay dhegaystayaal, galab wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. gurdhu waxaad dhegaysan doontaan warbixinno kale oo inoo soo socda, hase yeeshaynu ka horumarino barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. xuseen barre aadan ayaa toddobaadkan la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. tan iyo 24-kii bishii juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. arrintan ayaa timid markii uu markab badda marayay uu gooyay xadhigga soo qaada adeegga internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaano. wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee soomaaliya, injineer cabdi cashuur xasan, ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uga warramay baaxadda ay mushkiladani leedahay.
waxaa dhacday 24-kii bishii juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go-ay soomaaliya, gaar ahaan xeebta ku aadan muqdisho, meel u jirta 5 kilomitr. dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas broosinka dhigtay oo istaagay ayaa broosinka ku qaaday xariggii, sidaa ayuu ku go-ay. ilaa intaasna qadka wuu maqnaa. arrintaasna waxay saameysay gobollada laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Doobley, oo runtii dad fara badan oo Soomaali malaayiin ay ku dhaqan yihiin, dhib badanna uu kasoo gaaray. ilaa iyo haddana qadka wuu maqan yahay, laakiin hadda guulo ayaa laga gaaray, markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray. laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah teknolojiyada casriga ama internetka wuxuu ku xiran tahay maanta nolosha Soomaaliya oo dhan. xawaaladii ayaa istaagay, bangiyadii, immigrationka wax basaboora lama sameyn ilaa 24-kii, sababto wuxuu u baahan yahay internet. dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray, ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiis ayuu kasoo gaaray. waxaan rabaa in yar inaan ka muujiyo khasaaraha intuu la eg yahay. waxaa xarigaas wuxuu keeni jiray dalka Soomaaliya 30 gigabyte ama 30,000 megabyte. waxaana tafaariikhda lagu kala gadan jiray $5 halkii megabyte. waxaana maartay haddii ummadda Soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar 24 saac oo 12 saacadood keli ay isticmaalaan, haddii aad uma baahno aqoon badan uma baahno inaad haddaad isku dhufatid $5 haddaad ku dhufatid 30,000 oo aad ku dhufatid 12 saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo Soomaaliyeed oo maalin kasta isticmaali jirtay, waa khasaaraha waa dareemkata waa malaayiin, waa 12 ayay gaaraysaa, sababtoo ah internetka waa koronto kale, wax la kaydin kara maaha, bariiso ama baas oo kale oo aad baqaar dhigi kartid maaha, mar hadaa soo gadatid oo adduun aad ka soo gadatid waa inaad isticmaashaa. Marka intaas oo dhan waxay ka maqan tahay waa qataaraha tooska, waxaa intaas ka daran qataaraha dadban ee dalka ka soo gaaray ama dowladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnayd. Marka waa qataaro baaxad leh oo aan dhihi karno waa musiibo.
Inkasta oo aan isku daynay inaannu la xidhiidhno madaxda shirkadda Telkom ee adeega internetka, waxaa noo suurtageli weyday inaannu ku helno khadka telefoonka. Hase ahaatee, waraysi hore oo laanta af Soomaaliga ee VOA uu siiyey madaxa shirkaddaasi Telkom, Maxamed Axmed Jaamac, ayaa waxa uu ka waramay sida uu shilkan u dhacay.
Ciladdaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday degada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo galayay. Taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabka keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go'o, sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galayay waddanka. Xarigan waa xarig dheer oo 12,000 oo kilomitir socda. Waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa, wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa. Labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa, midna Koonfur Afrika ay aadaa. Marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira, waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto. Marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniga ayuu u baahan yahay. Haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waa masiibada ka dhalanaysaa, waa tan oo kaleeto. Kabelada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa, xeebta hoosteedana lagu aasaasaa. Laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan, duugiddu ma aha mid sahlan sababtoo ah kabelka waxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin. Waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo. Marka sidaa awgeed, marka badweynta la dhigayo kabaha, kabelada la dhigayo inta badan lama duugo. Laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa, meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa. Laakiin qodobka markii lagu xiro, shabaqa kalluumeysiga iyo boroosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan kabelka in la gooyo, sababtoo ah boroosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday, shabaquna waa goyn karaa. Farsamo ahaan markaanu kabelada dhigayno, inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa, qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa. Laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha, waanu duugnaa dhulka hoosta intaanu qodno ayaanu gelinaa. Laakiin hadda meeshuu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha, waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo. Nasiib darro sida hadda dhacdayna waxa waaye todobadiisii waxaa fujistay boroosinkaasi taldhigay meesha.
Wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalk Soomaaliya, Injineer Cabdi Cashuur, ayaa ka waramaya baahida loo qabo in Soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah.
Waa nasiib darro ayay ahayd haddii dalkan shuruuc lahaa lahaa, haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa. Shirkada keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruqsad ku shaqeysa, sababtoo ah wax xari kala ama isku halleyn ama waxa loo yaqaana back up ay lahayd ma jirin. Waa inay ugu yaraan xari kale keentay ayay ahayd, ama satellite ku filan inta laga dayactirayo. Hal xarig ayaa la keenay oo aan ummadii haddii dhib sidoo kale u dhaca aan wax back up ah ama wax kaloo loogu bedelo aysan lahayn. Haddii sharci uu jiri lahaa, ummadda maanta waxay heli lahayn magdhow, sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qasbi lahaa inay heshiis la gasho dadka macaamiisha ay siinayso, si haddii adeegii ay bixi jireen uu maartay oo nuqsaamo ama ay bixi waayaan, in sacadihii lagu heshiiyey kadib adeeg bedelka ay keeni waayaan, waxaa ku waajibi lahaa magdhow inay bixiyaan. Marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, ma aha sektorkan keliya, dalka wuxuu u baahan yahay shuruuc, dalka wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo lagu maamulo si loo ilaaliyo xuquuqda qofka muwaadinka ama macaamiisha ama tan dowladda ama tan shirkadaha laftigooda. Marka waxaan ku dhiirin lahaa sharciga isgaarsiinta hadda waxaan martinay golaha wasiirada, hadda wuxuu horyaalaa baarlamaanka. Waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh inay sharcigaas ummadda Soomaaliyeed u dedejiyaan.
Farsamada fiber optica ayaa lagu tilmaamaa inay tahay farsamo casri ah, haddaba maxay tahay, sideese u shaqeysaa, waxa arintaasi barnaamijka faaqidaadka todobaadka uga waramay Cabdi Nasir Soola oo ah khabiir ku xeel dheer tiknoolojiyadda casriga ah.
Farsamadan fiber optica waxaa lagu tilmaamaa xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaad ahaan dhanka iyo laliska internetka fiile badaha soo hoos marta in wadamada adduunka oo dhan laisugu xiro ayay ku tala jiraan konton kun sano soo socda. Marka fiber optica lagu sheegayo baddu soo hoos mara, wadamadana si toos ay ugu soo xiro, isagoo ka imaanaya North America iyo Japan iyo wadamadan kale horumaray. Tabcan wax walba Maraykanka ayaa laga xukumaa, laakiin wuxuu hoos yimaaday sharci ahaan international law, sharciga adduunka u yaala United Nationska ayuu hoos yimaada. Laakiin awood ahaan iminka waxa gacanta ku haya waddanka Maraykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno United Nations gacanta ku qabato. Maraykankana runtii aad ayay uga soo horjeedaan sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan. Laakiin waxa xusuus mudan in shirkadaha Maraykanka ama shirkadaha Japan ama wadamada Aasiya ku yaala sida waddanka Chinaha in ay contract ay siiyaan shirkadahan sida shirkada hadda u sameyso oo la yidhaahdo Dalcom la yidhaahdo kale oo fabratiga mas-uulka ah ay siiyaan contract. Marka waa wax kala sarasareyn oo kasoo bilaabo bisha waddanka Maraykanka oo ku xiran Maraykanka iyo Japan iyo Shiinaha ku xiran, laakiin guud ahaan waxaa laga maamulaa waddanka Maraykanka. Tabcan waxaan si fiican la socdaa fiber optic isku xira waddanka Maraykanka iyo Japan badda Pacific-ka iyo maraa. Marka waxaa isdaba yeela laba fiile. Fiile markan ka hadlayna maahan waa fiile aad u weyn oo maaragtay waxay la eg tahay haamaha booyadaha biyaha lagu qaado kala yeelan tahay halkii fiilo laba ayaa is tag taala. Mid shaqadiisa waxay tahay inuu internet bidbiyo, kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaano backup ama hadday wax laaban kan uga gaarsiiyo. Sababtoo ah haddii ay dhacdo Japan iyo tusaale ahaan iyo Maraykan inay kala go-aan xataa hal saacadood, khasaare aada u weyn oo billions ayaa ku dhacaya. Sida hadda Soomaaliya la yiri 10 million oo dollar lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku khasaarta, laakiin waxaan aaminsana inay kasii badan tahay. Saa aweeda shirkadan fiber optic ku qaadatay contract-ga oo waxay yidhaahdeen Soomaaliya xilligan looma baahna, waana qaali haddii si loo eego. Wax kalama samey meesha iska yaala hadday arrintaas kala dhacdo, laakiin arrintu way dhacday. Khasaarihii iminka yimid ama ganaaxa ayuu ku dhacaya, waxaa maaragtay kasii fududa inay sameeyaan oo ay dhisaan mid backup inay sameeyaan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro, iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharcigani uu furdaamin doono arrimo badan, islamarkaana uu ka hortegayo in cillad kale ay ku timaado internetka caasimadda, sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta Injineer Cabdi Cashuur.
Runtii waxyaabaha noo qorshaysan mar alla markii sharciga la meel mariyo, waxa ugu horreeya waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed ama tan dadka maalgashiga caalamka iyo dowladdaba in lasu tago oo uu yaraan xarig ama laba xarig oo kale maarata fiber optic ah dalka la keeno. Wadamada jaarkeena waxay leeyihin ugu yaraan 6 ama 7 ama in ka badan oo xarig, si haddoo mid u go-a mid ka kala maarta. Nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet. Waa muhiim in dalkan la helo si uu kobco teknolojiyada iyo horumarka casriga ugu tallaabsano in internet oo laysku hadlayn karo la helo. Marka sida awadeed waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo inay ka faa'iidaystaan fursadan ee arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan keenaan xarig ama laba dalka uu qaada inkantaa ka badan uu qaada, inay ka faa'iidaystaan ummadaas u keenaan adeegyadaas. Annakana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa, lagu dhaqi lahaa, looguna fududeyn lahaa adeegaas haddii dhibaato ka timaadana haddawdii maartay muwaadiniinta Soomaalida kasoo gaaray ee heli lahayn madbag ku haboon.
Qaar ka mid ah khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in Soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale. Waxaana faahfaahinaya arrintaasi Cabdi Nasir Soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca teknolojiyadda casriga ah.
Tabcan sharciga aaladda internetka gacan weynayu ka siinaya, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dowladdu runtii ay la soo daday ama ay la soo reebtay sharcigan. Adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu hayso telefoonada gacanta, wadamada hore u maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale, shatiga ama maaragtay khasaan waxaa lagu bixiya lacag aad u fara badan oo dhowr bilyan oo dollar ayaa lagu bixiya, taasoo samayn karta maaragta horumarinta waddanka. Laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaaqeen dowladda inay wax ka bedelto, inay xoogga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrintan oo kale ah oo hadda waddankii uu ka maqan yahay dhowr asbuuc uu ka maqan yahay dhanka iyo fiber optic ama internet uu ka maqan yahay, isla mar
ogaado taban qaabka wadanka isgaarsiintiisa ama telecommunication hadda u shaqeeya waa qaabka loo yaqaano capitalism ee reer galbeedku isticmaala oo suuqa furan ah suuqiga furan iyo canshuurti iyo shaqigii oo aan jirin qof walba faa'iidi karo soomaaliya dhankaasi lagi waxay noqonaysaa wadanka ugu wanaagsan ee ganacsi noocas laga samayn karo sababtoo ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shaqi laga qaado wadamada kale ma gaari karaan waayo waxa gacanta ku hayan mar walba oo kontrola waa dowladda dowladda soomaaliya wadamada ethiopia kenya saasoo kale sababta uu four generation ama four gdan usoo gaaray waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aad u fara badan oo fuuqul caqli intay sameeyaan islamarkaana ay ku maalgeliyaan taban waxan ma aha laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aad looga faa'iday faa'idadii ay noqotay waxa la yaro surplus ama lacagtii ay aada u fara badatay saa awgeed technology meesha waddanka la keeno sida kuwa reer galbeedko kale hadda magaalada muqdisho kolsoola dhanka lasoo qooday internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadamo ku yaala bariga yurub iyo ka wanaagsan yahay saasaas waxa keentay iyadoo aan jirin wax la yihahdo sharciga regulatoriga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta waddanka lagu maamulo iyo iyadoo faa'iidadii ay noqotay wax aad u weyn oo maaragtay lacagtii meela kale dhiga la waayey shati ma jiro canshuur ma jirto regulation ma jiro saasa isu keentay dhanka laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga siisado oo sharci adag laga sharci u baahan tahay haddii kale dhibaato aad u weyn keenaysaa guud ahaan waddanka soomaaliya haddii ahaa ganacsiga iskuulada jaamacadaha isbitaalada iyo xiriirkii lacagaha laisugu di jiray ee soomaaliya iyo dibadda
maqnaanshiyaha internetka ee soomaaliya ayaa si weyn u saameeyey nolosha dadweynaha sida uu sharaxayo injineer maxamuud cabdulaahi badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho
qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aada u badan tahay oo halkan lagu soo koobi karin haddana haddii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadka u sameeyey waxaa ka mid a howlihii ganacsiga dalkeenu lahaa uu la lahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ha ahaadeen sida tusaale ahaan waxyaaba wax kale iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha dadkeenu waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkada xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa freega ahaa inta badan lacagtooda aadka raqiiska u ahayd marka wax kale iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas oo dhan aada buu u saameeyey wuxuu kaloo aada u saameeyey dhinaca waxbarashada oo run ahaantii uu lafdhabar u ahaa xuseen waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala sidoo kale ardayda waxaad dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabahan loo yaqaano layliska ama assignmentiyad oo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qaybahaasoo dhan marka saameyntaas ayuu ku yeeshay haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda dadkeenu inta badan waa dad hadla marka waxay isticmaali jireen communication softwareska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaarijka la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aada u yar kula hadlaan waxay isticmaalaan iimaha waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo fiberka whatsappka barnaamijyadaas oo dhan bay isticmaali jireen waxaa aada u saameeyey bulshada weliba da'da yar waxaa aada u saameeyey waxa lagu magacaabo social media oo aada loo isticmaali jiray isbeddel baa laga dareemi karaa dabcan labadii wiig iyo barka ee uu internetku ka maqnaa dalkeenna
sidoo kale maqnaanshiyaha internetka ee caasimadda muqdisho ayaa saameeyey warbaahinta kala duwan sida uu faahfaahinayo wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
arrinta internetku guud ahaan waxay saameysay bulshada gaar ahaanna waxay saameysay saxufiyiinta soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn muqdisho tusaale ahaan anigu muqdishon joogaa waxaana warar iyo warbixinno u dira oo sawiraya video ay kamid yihiin v o eda way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda in warbixinadaasi ay kusoo gaaraan oo marka way sahlan tahay ila dadkii iyo saad ku gaartay baad u tagto laakiin haddana meeshaad ku diraysaa su-aalo ka tagnaayeen marka waxaa jirtay cakibnaan badan oo ahayd in kala go-doonay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan isteeshinada dibadda ku yaala inay kala go-doomeen oo inta badan xoogaha isku dhaafsanayeen taleefanada gacanta. Dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo ka mid a dhegeystayaasha v o eda ama dadka barnaamijyada fidioga daawada v oda qaybaheeda kala duwan ayaa maalmihii intarnaanta jirtay waxay soo weydiinayeen, tusaale ahaan inow maalmaha wax fidioba maadan dirinaya maalmahan se wax yihiin. Marka dadku anigoo dareensan culayska jira haddana iyagu way dareemayeen. Markaas kadib waxaad ku leedahay nio haddaan fidio duubo ama maaragtay meel lagu dira, maalaha internet ma jirin. Dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in 10 sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragtay mar loo dib loogu laabtay oo dadkii isu cayaan oo taleefanadii lagu laabtay. Qof baa ii sheegay in telefoon dibadeed oo ay ugu dambeysay 10 sano ka hor oo dad ehelki soomaali kala duwanjo uu kula sheekaysan jiray whatsapp, facebook, messenger, imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social mediaha, laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ka maaragtay kaar ku shubto telefoon uu dibadda ah. Marka taasoo ka dhigan saameynta uu yeeshay. Marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen marka loo eego guud ahaan waxaadna moodaa social mediyuhu iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin soomaali oo dalka dibaddiisa joogto oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho oo ku dhawaad 3 milyan soomaaliya ku nooshaa sida la sheego. Marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xirnaan weyn oo saameyntood aysan qarsooneyn.
Khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaanshiyaha internetka uu sii socdo uu khasaaruhu intan ka sii badnaan doono, taasi oo ah arrin walaac abuureysa, sida uu faahfaahinayo injineer Maxamuud Cabdulaahi Badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay, wixii ka dambeeyey 2000 waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada. Wuxuu isku xiray dalka ayuu wuxuu ku xiray dunida inteeda kale. Waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yidhahdaa xarumo cusub in la furo oo ICT-ga uu ka shaqeeya oo shaqadoodu ay ku xiran tahay howlahaas internetka la xiriira. Tusaale ahaan bangiyadeena oo kale waxay aada ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online services-ka, online banking systems-ka loo bilowday. Hadda dunida aanu la jaan qaadayno waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connection-ka oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processing-kii online-ka ahaa oo dhan ama online transaction-ka waxa loo yaqaano. Waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda. Waxaa kaloo jira dhinaca waxbarashada, dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah. Dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato, sidoo kale ardayda iyo macalimiinta. Waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e-connection ay sameeyaan oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems website yaryar oo la yidhaahdo, ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay wax ku gudbiyaan oo ay ardayga waxay faahfaahina ka raadsan yidhaahdaan. Marka xaggii waxbarashadana waa sidaas. Xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday, waxaad dareemi kartaa dadkeenu waa dad aada maxaa la yidhaahdaa ugu tiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid a in ay si joogto ah ay u kala warqaataan oo ay warbixinada hadba xaalku meesha u marayo loo kala warqaato. Laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday, warbixinadiina ay yaraadeen, qof walba qof kale wax weydiinayo. Waxyaabaha aadka muhiimka u ah waxa weeyaan oo xiriirka internetka sii xoojinaya, isku xirka informationka si fudud xafiisyada dadku ayagoo fadhiya ay u maarin jireen oo hadda noqday in ama gawaari la qaato ama tusaale ahaan ay time dheer iyo costi badan qaadato. Waxyaabaha uu saameyn karo waxaa ka mid a ganacsiga xoolaha iyo ganacsiga beeraha oo tusaale ahaan ku salaysnaa hadba kala warqaadashada. Dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyaga naftirkooda waxay instant messages waxa la yidhaahdo aadka loo isticmaalo fariimaha degdega ah aada bay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamiga had iyo jeer isbabadela, kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka samayn jireen. Laakiin hadda haddii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu keeno.
dhinaca kalena khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arrintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah, sida uu muujinayo Cabdinaasir Soola oo ah khabiir dhinaca teknolojiyadda iyo culuumta kombyuutarka ku xeel dheer.
Anigu waxaan aaminsanahay capitalism systemka la yiraahdo, oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doono u samayn karo. Taas waxaa keenaya in fasiis uu noqdo. Laakiin hal shirkad haddii boqolkiiba maaragtay la wareegto maamulka internetka mid aad u wareegsanaya, sababtoo ah lacag leedahay ama qaado ama qaadanayo. Marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aad tagtid ma haysid. Laakiin haddii la furo islamarkaana la yidhaahdo shirkad ma jiri karto boqolkiiba soddon qaadan karta, waxaa soo baxaya in loolan la galo. Loolanka markii la galo waxaa qasab noqonaysa in guryaha Soomaaliya, ganacsiga Soomaaliya meel walba la yidhaahdo haddii $25 bishii laga qaadi jiray waxaan ku ogol lahaa isla servicki ama internetki xawaarihiisa aan qaadano $10, waxaa imaanaysa in meel walba ay gaarto ummaddana maaragtay loo shaqeeyo isla markaana shirkadu lacag ay sameeyo. Laakiin haddii boqolkiiba 90 hal shirkad ay maaragtay meesha maamusho monopoli ayaa jiraya, saa aawgeeda dadkii endi userka ama isticmaalayaasha guryahoodii ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan. Tusaale ahaan hadda haddii fiber optic keliya waddanka yimaado oo la jiro, haddii fiber optic kale shirkad ay lahayd shirkad kale shaqeynaya dadka ma go'inayo. Laakiin maanta ciidii ka hor iraa in maanta cid isla xiriirtay ma jirto, lacagihii way istaageen. Dowladda hadda waxay madhowey geysay shirkadan marka fiska lahaa oo sida la ii sheegay shaqo ku xayiray. Laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa waqtii dheer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. Waa in laga fiirsadaa oo la sameeya daad afrikan la sameeya shirkado kalena loo furaa suuqa ama market wax loo yaqaano oo internetka.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Xuseenay,
iyadoo wadamo ay ka mid yihiin Kenya, Liberia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay isku diyaarinayaan doorashooyin, ayaa taxliilayaal ku sugan Washington waxay eegayaan caqabadaha ugu weyn ee haysta doorashooyinka dimuqraadiyadeed ee Afrika iyo sida loo horumarin karo arrintaas. Wariyaha v o eda Mariama Diallo iyo ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
awood isku wareejinta sida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ku dheehan ee dhowaantan ka dhacday dalalka Nigeria, Ghana iyo Benin waxa ay u yihiin tusaalooyin wanaagsan oo loo soo qaadan karayo Afrika. Kenya waxa ay qabanaysaa doorashooyin August, Liberiana bisha Oktoobar ayay dadku u dareeri doonaan doorashooyinka madaxtinimada. Laakiin sida muuqata, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaan qaban doonin doorashooyinka sanadkan sidii hore loo qorsheeyey. Toddobaadkanna kooxda mucaaradka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa waxay ku eedeysay madaxweynaha guddiga doorashooyinka ee waddankaasi in uu dadka Congo dagaal ka dhexoogayo kadib markii uu shaaca ka qaaday in doorashooyinkii lagu ballamay inay dhacaan dhammaadka sanadkan aysan suuragal ahayn inay dhacaan. Madaxweynaha dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Joseph Kabila, ayaa loo ogolaaday inuu xafiiska sii joogo tan iyo dhammaadka 2017 sanadkan, taasoo qayb ka ah heshiis hore loo gaaray inta dadku ay u dareerayaan doorashooyinka madaxtinimada ee dhammaadka sanadkan. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya dhinacyadu in ay heshiiskaasi dhaqangeliyaan oo la taageero, sida ay sheegayso danjir ku-xigeenka Mareykanka ee qaramada midoobay Michelle Season.
Waxaan diyaar u nahay in aan ka qaadno tallaabooyin kale oo dheeraada oo aan cunaqabatayno kuwa hor istaagan tubta dimuquraadiyaddii ugu horreysay ee Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Congo.
Bishii lasoo dhaafay gudaha Pretoria ayuu ka sheegay madaxweyne Kabila hadafkiisa ku aadan in doorashooyinka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay dhacaan.
Aan si wada jir ah u abaabulno doorashooyinka ka qaran ahaan iyo ka xisbiyada siyaasadeed ee bulshada rayidkuba, middaasna weli imaanka ayaan ku haynaa.
لكن أرنتو كليا ما هن إنه دورشون دعدا قارك مدة أورده برشدة الرئيت كأي قبة إن مدحونا كبيلة وحفيز كبنيو ويسقطهو سيدا وقبة عليان زادي زادي وكثر صندات كأودغ رغا أورده برشدة الرئيت كي جمهورية ديمقراطية كونغو.
The main problem actually for the DRC case is not having election this year.
إبعتد أقوين نبتي هاي ستاج جمهورية ديمقراطية كونغو ما هن إنه صندورش السنة كان قبسومين وحنا قنيسة إن مدحونه وسعد وشيء. إنه سنسي جوغين أو ترتمى مركلة سببتو هشيز كايا سيداس ديگايا من نقونا يا مشارح لكن مرنا موغوسن وشيغين سعاد
دورشوين كايا لو أركا قيب كمي دا حنان كان بدقليد اللغود سيو اي دلالكا يدو إسلام راحان تاسين هدف كوي هاي إن دادوينو هو أي دورتان عدا يدونيان عسى دباتوين فربادن كجرتي ودمد قاري أفريكا يدو إسلام راحان تاسين دادكو أي مرربادن فرصد أهلين إن أي دورتان عدا أي دونان
أدبو ماسيني جمال أحمد عثمان أو ينسو كوبي وربحين تيوريا في أو إيدا مريم ديالو هل قد قلس عطانا واللان تأفصو مالك إيدا عدا في أو إي
galabuna xan degaysay halka duulinaga degaysanaysan waa VOA madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siilaayo oo muddo uga maqnaa dalka dibadiisa safarro ayaa dib ugu laabtay maanta magaalada Hargeysa afayinka madaxtooyada ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu beeniyay in madaxweynuhu xaalad caafimaad darro oo uga maqnaa Soomaaliland wariyaha VOA Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay
safar ka madaxweynaha oo qaatay muddo 4 isbuuc ku siman oo ugu maqnaa dalka isku tagay Imaaraadka Carabta madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray magaalada Hargeysa waxa madaarka Ciigaal International Airport si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland xubna ka tirsan golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada kala duwan xildhibaano iyo qaybaha bulshada inta kadib madaxweynaha iyo wafdigu hoggaaminayay ayaa loo soo galbiyay qasriga madaxtooyada halkaas oo salaan sharaf kaga qaatay cutubiye ka tirsan ciidamada qalabka sida afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aadan Ciigadeer oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ugu horeen ka warbixiyay safarka madaxweynuhu ugu maqnaa dalka isku tagay Imaaraadka Carabta
madaxweynuhu muddo ila 4 weega ku dhawdhow ayuu dalka ka maqnaa safar nasasho ayuu ku maqnaa dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Abu Dhabi iyo Dubai ee gudahaana wixii hawlaha qaranka la soo gudboonaada ee u baahan inuu wax ka qabto ama uu kulanka ka qayb galo madaxweynuhu waa waajibaadka dastuuriga ee saaran wafdiga madaxweynaha uu hoggaaminayo waxa kamida wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda marwada koowaad hoggaamiyaha gaarka madaxweynaha markaas si nabadgelyo ah ayay ku soo noqdeen alxamdulillaah
danka kala afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu sidoo kale meesha ka saaray warar maalmihii u dambeeyay la isla dhaxmarayay oo bulshadu aad u hadalaysay kaasi oo sheegay in madaxweynuhu xaalad caafimaad darro ugu maqnaa dalka isku tagay Imaaraadka Carabta
wararka sheegay madaxweynuhu inuu xanuunsanayo oo la qalay oo isbitaal ku jiro halis ku jiro waxaas waxba kama jiraan wararka si madaxweynuhu u socdaa isagoo lugiisa ku socdaa dalka yimid alxamdulillaah hawlihii qaranka halkiisii buu ka sii wadi doonaa
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeen ba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
atana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha islaamka oo kan Jacfar Kuukay oo ina la socotiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka ee toddobaadkan waxaanu ku saabsan yahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhicisoobay afganbi la isku dayay in xilka looga xayuubsado madaxweynaha dalka turkiga berri ayay sanadu buuxsamaysaa habeenkii shacabka turkigu ay surtaageen xukun maroorsi ay damacsanaayeen qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dalkaasi habeenkaasi waxaa isku soo baxay 10,000 oo dadweynaha turkiga kuwaasoo si dhiiran isku hortaagay afgembigaasi oo xilliga qayb ahaanba fulay dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin in saraakiisha ciidanka turkiga oo afgembigaasi fulinayay ay dareensanaayeen in awooddii ay ku ilaashanayeen dowladda dalkaasi ee calmaaniga ahayd meesha laga saaray oo hadda maamulka dalku uu si buuxda mid rayida u noqday iyaga awooddoodana lagu soo koobay oo keliya in ay xuduudaha dhowraan waa kan mahdi xaashi dhigif oo ah aqoonyahan arrimaha islaamka ka fallooda
ciidamada turkiga oo ah ciidamada labaad ee ugu xooga badan gasanbuurta naato isla markaan ah ciidamada 19aad ee miisaaniyadii ugu badan ee dunida ciidamo lagu bixiyo taariikhdooda marka loo fiiriyo horta caqiidada turkiga ama macnaha aaminsanaanta turkiga awooddooda ay leeyihiin waxay ku dhisneed inay ilaaliyaan waxa loo yaqaana calmaaniyadda jamhuuriyadda calmaaniyadda turkiga markii yimaadeen nimankan hadda uu hogaamiyo erdogan ay talada dalka qabsadeen dhowr sana ka bacdi waxay bedeleen awooddii ama rolkii uu lahaa ciidanka turkiga uu ku lahaa marka loo fiiriyo siyaasadda wadanka iyagoo bedelay dastuurkii 2010 maadooyinka maa dastuurka oo sheegaya macnaha in ciidanku uu yahay ilaaliyaha maxaa la yihahdaa cilmaaniyadda iyagoo u bedelay in ciidanka hawshiisu ay tahay inay ilaaliyaan xuduudaha dalalka jamhuuriyadda turkiga saas daraaddeed macnaha cara ka dhex jirtay iyo arrimo noocaas oo kale waxay keenen in laga faa'iidaysto cid walbo doonaysay inay calaqaladayso ama kasoo horjeeday nidaamka
dowladda turkigu waxa ay sheegtay in dalal carbeed oo gacanka ku yaala ay lacago 3,000,000,000 oo dollar ka badan ku bixiyeen sidii uu afgembigaasi ku fuli lahaa inkastoo aanay mas-uuliyiinta dalkaasi si gaara carabka ugu dhufan haddana warbaahinta dalka turkigu waxa ay farta ku godeen waddanka isutaga imaaraadka carabta aadam sheekh xasan xuseen azhari oo ah cilmi baare siyaasadda faaqida ayaa rumaysan in dalal badan oo gacanka ku yaala ay ka caroodeen taageeradii uu turkigu u fidiyey dadweynihii soo bannaanbaxay ee xilalka ka tuuray madax badan oo caraba kacdoonkii loogu magacdaray guga carbeed taasoo keentay in waddamadaasi ay kacdoonka kasoo horjeeda abuuraan
dowlada ayaa isku day runtii dabcan aanan ku faraxsanin guga carbeed inuu guuleysto oo iyaga markaasi lug ku lahaa xataa tii masar iyo kaysas kaloo tiro badan arrimahaas la mid ah in ay isku dayeen in ay dowladda turkiga ay sidaan maadaama ay arkeen dowlad oo hadda inta ugu badan lagu xisaabiyo inay la tacaatufto soo celinta sharafta islaamka wax loo yaqaano ama dowladihii islaamka soo ku taageersaneed oo guga carbeedna dacmigii ugu xoog badnaa siisay marka taas shaki ma leh laakiin ilaa inta ay u gaarsiisan yahay dacmigii ay fidiyeen inkalaabku si toos ama uga qayb galeen arrin run ahaantii ilaa hadda
dadka arrimaha waddamada islaamka falanqeeya waxa ay sheegayaan in dhibaatada haatan ka dhex aloosan dalalka ku yaala gacanka carbeed uu asalkeedu ka yimid afgembigii dhicisoobay ee turkiga kaasoo isagana salka ku haya kacdoonkii ay qatar sida aadka ah ugu hilisay ee waddamada carabta gilgilay iyo xiriirka labadoodaba waa dooxa iyo ankare ay la leeyihiin ikhwaanulmuslimiinka waa kan mar kale mahdi xaashi
muqaabaraadka turkidu warka ugu dambeeyay soo saareen dowladda aada farta loogu fiiqay waxay dowladda imaaraadka oo la sheegay inay lacag badan oo ilaa 3 milyar oo dollar dhan ku fangareysay macnaha inqilaabkaas haddana waxa ugu badan waxaa laleeyahay laga yaabaa inay tahay macnaha inay ka urinaysay xiriirka ka dhexeeya ikhwaanka ama ururka layihahdo al-islaax
dowladda turkiga waxa uu baarlamankeedu si dhaqso badan ku meelmariyey in ciidamo la geeyo dalka qatar wax yar uun kadib markii waddamada sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo masar ay xiriirka u jareen taasoo u muuqatay fariin ah inaanan lagu degdegin tallaabo milatari oo dalka yar laga qaato
baaq loo dirayo dowladahaas oo laleeyahay qatar waxay ka mid tahay waa khad guduudan cid ku dhawaan karta ma jirto haddii dowladda turkiga ay joogto ama turkigu uu yahay dowlad xoog badan oona aaminsan mashruuci qatar ay aaminsanayd suurtagalna ma ahan in la baacsado iyadoo ciidamadii Turkiga ay joogaan ama heshiis ay la galeen dowladda Qatar in la geyn karo halkaas ama fariisima ay ka furan karaan. Marka guud ahaan arrimahaas bay dul wareegaysaa ayaa la dhihi karaa khilaafka laftiisa. Turkigana si xoog leh ayaa wuxuu uga yahay udubdhexaad siraaca noocaas oo kale.
Turkigu waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyey raadinayay kaalin hogaamineed oo uu ka qaato dunida muslimka, waxaanay dowlada Islaam oo fara badani u arkayeen in dowrkaasi ay iyagu leeyihiin oo uu Erdogan ka fara maroorsanayo, iyadoo uu u muuqday in dalkaasi uu doonayo in uu dib u soo nooleeyo khilaafadii Cuthmaaniyiinta ee 600 sano ay dunida Islaamka hagaysay burburtay dhammaadkii 1903.
Marka dowlad weyn ay isku sawireyso inay tahay dowlad kula tacaamuleyso ama raadinayso door yani la dhihi karo hoggaan mantiqada ah dhan, waxaan shaki ku jirin in ay la kulmayso caqabado fara badan, taasna iska caddahay caqabadihii inay already ku bilowdeen dowladda Turkiga. Laakiin waxaan shaleynayaa ahdaafteedu wax badan ay xaqiijisay. Haddii ay ku socoto siyaasadda ay hadda wadato ee dhexdhexaadnimada ah, waxaan aaminsanahay in ay wax badan ka xaqiijin doonto ahdaafta ay u ordayso ah in dunida Islaamka hogaamiso.
Mahdi Xaashid Dhigif waxa uu tilmaamayaa in go'aanka ay shacabka Turkigu kaga hortageen dabaabaadkii ciidamadii Afgembiga damacsanaa ee ay sida dirqiga ah uga badbaadiyeen madaxweyne Erdogan uu darsi wax ku oola u yahay shucuubta dalalka Islaamka oo ay Soomaaliya ugu horeyso.
Wax badan laga faa'iidi karaa, laakiin waxaa ii muhiim ah laba arrimood inaan tilmaamo halkan. Jacfar, midda koowaad, masalan shucuubta waxay ka faa'iidi karaan, khaasatan Soomaalida oo kale. Hadda marka shacbiga loo fiiriyo, laga soo tago dowladda iyo qolooyinka taladaha, waxaa la dhihi karaa waxay arki karaan tusaale nool oo ah awoodda shacbigu waxa ay qaban karto. Marka shacbigu iyagu aayahooda ka tashadaan ay diidaan macnaha in ay faraha u galaan qoolisita u galaan ama cidaa dantooda ka talinaynin. Dhanka kale markaan fiirino xisbiyada siyaasadda iyo dowladda waxay ka faa'iidi karaan iyaguna sida looga hormariyo maslaxadda dalka, sida looga hormariyo maslaxadda shaqsiga ama kooxeed. Tusaale ahaan, inqilaabkaasi markuu isku daygay inqilaabku markuu fashilmo markuu ka dhacay Turkiga, xisbiyada mucaaradka ku ahaa xisbiga talada haye waxay diideen inqilaabkaas, iyagoo markaa u fiirinayay aan fiirinayn danta xisbiga talada haya ee fiirinaya danta shacabka Turkiga iyo jamhuuriyadda Turkiga.
Kadib sanad Afgembigaasi dhicisoobay maamulka Erdogan waxa uu u muuqdaa mid intiisii hore ka xoog badan, maadaama afti loo qaaday qodobo ka mid a dastuurka dalkaasi oo awoodo dheeraada siinaya madaxweynaha ay dadku ha ugu codeeyeen, islamarkaana 10,000 oo ciidan iyo shaqaale caadiya isugu jira, qaarkood xabsiga la dhigay, qaybtoodna shaqada laga eryay. Barnaamijkii umuuraha Islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal, intaa haynoo joogo.
Jacfar Kukaay ayuu ahaa barnaamijka umuuraha Islaamka inala socodsiinayay dhegaystayaal. Markan dhinaca ciyaaraha, Axmed Cali Sheekh ayaa inoo dulmaraya qodobadii wararka ciyaaraha ee ugu dambeeyay.
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshiis la gaartay nadiga Benfica ee dalka Portugal, kaas oo ay kula soo wareegayso ciyaaryahanka garabka midig ee daafaca ka ciyaara Nelson Semedo. Heshiiskan ayaa waxa uu ku kacayaa lacag 35 milyan oo yuro ah. Ciyaaryahankan 36 jirka ah ee xulka qaranka dalka Portugal ayaa dalkiisa wuxuu u saftay 6 kulan, waxaana uu caafimaadka kooxda Barcelona mari doonaa maanta kahor intaanu soo gabagabin kubiritaankiisii kooxdaasi. Semedo ayaa 63 kulan u ciyaaray kooxda Benfica tan iyo markii sanadii 2012 uu kaga soo biiray kooxda Sintrense. Dhinaca kale, nadiga Manchester City ayaa qarka u saaray inay soo gabagabayso saxiixa ciyaaryahanka daafaca ee kooxda Tottenham Kyle Walker. Ciyaaryahankan oo 27 jir ah ayaa lagu wadaa in maanta uu tijaabada caafimaad ee kooxdaasi maro kadib markii labada kooxood ay isku raaceen lacag dhan 50 milyan oo
geniga dalka ingiriiska ah waxa uu raaci doonaa kooxda Man City markay maalinta isniinta u safarto dalka Mareykanka oo ay ciyaaraha isku diyaariska ku soo qaalan doonto kooxda Man City ayaa dhinaca kalena la filayaa inay soo gabagabeyso ciyaaryahanka garabka bilix ee daafaca ka ciyaara ee kooxda Monaco Benjamin Mendy kaasi oo la filayo inuu ku kaco 40 milyan oo gini dhinaca kale kooxda AC Milan ayaa hayana la filaya in maanta ay soo gabagabeyso saxiixa ciyaaryahan Leonardo Bonucci oo kooxda Juventus ay kaga soo iibsan doonto lacag dhan 35 milyan oo giniga dalka Ingiriiska ciyaaryahankan ayaa wuxuu saxiixi doonaa qandaraas 5 sano ku kacaya isagoo toddobaadkii mushaar aan u qaadan doono 110,000 oo gini kadib marka canshuurta laga gooyo kooxaha Chelsea iyo Man City ayaa sidoo kale ciyaaryahankan doonayay hase yeeshee waxay u muuqataa in kooxda Milan ay ku guuleysatay loolankii loogu jiray ciyaaryahanka 30 jirka ah ayaa 18 gool u dhaliyay kooxda Juventus kadib 300 kulan oo u sabtay tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga Bari bishii August ee sanadii 2010. Ugu dambeyntiina labada kooxood ee ka dhisan horyaalka dalkan Mareykanka ee Los Angeles Galaxy iyo Los Angeles FC ayaa ku loolamaya siixa ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic haddii uu go'aansado in uu ka ciyaaro meelka baxsan Yurub. Ciyaaryahankan oo iminka wax kooxa u diiwaangashneen ayaa kasoo kabanaya dhaawac soo gaaray, waxaana la filayaa inuu garoomada ku soo laabto bisha Janaayo ee soo socota. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in dhowaan uu go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa, isla markaana uu ku dhawaaqi doono halka uu ka ciyaarayo. Wabintii ciyaarahana waa
أحمد علي شيخ أي أنا لسه حسين يحب أنت عيارها بلا خذ بدي ورقة ووينا عن كعسد حسين بري إنه إنه دول مرة
ما تسند جمال حاكم محكمة دولة أمريكانا هيا أغو باقي دولة أمريكان كو إن أي عقلية سليمكا وديكستو دادكا لغرربي ليسكا دادكا قرابة أهي لو قولي هاي إن أي سوغلان أمريكانكا أي أسامين أيو حيرادي سفركا أي لحدة دل أي مسلمكا xayiraad ayaa liiska qaraabada ka reebtay awooga iyo ayeeda iyo dad kaleba in la dalban karo. Xaakimka maxkamadda Honolulu ee gobolka Hawaii ayaa dawladda ugu baaqay inay ogolaato in qofku uu dalban karo awoogii ama ayeedii iyo dadka ay xididka yihiin iyo sidoo kale eddadii adeerkii abtigii iyo weliba habaryarta. Mas-uul u hadlay dawladda Shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta Nobel ee la siiyey hore loo siiyey Liu Xiaobo ay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiyin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Geng Shuang ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyey Xiaobo sanadkii 2010 ay ahayd mid baalmarsan ujeedooyinkii loo abuuray abaalmarinta Nobel.
Sanad Xuseen Barre dhageystayaal idaacaddii galabnimo gunaanadkeeda ayaan ku sii durqaynaaya markan dhinacii heesaha Cabdidiini.
Iskaas ayaan dhigistay kusoo gabagabeynaa bahinteen idaacadeed oo dikeemina salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanta dabo waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.